ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավի Սուպլե ռադիոկանը։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ 3 Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության փոխանցումը զրուցակիցները քննարկել են կրակի դադարեցման միջոցով սիրիական հակամարտության կարգավորման ուղիները, ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարը, ինչպես նաև վերահաստատել իրենց աջակցությունը ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործադրվող ջանքերի ինժեներական բանակցությունների շարունակմանը։ Լավրովն ու Քերին քննարկել են նաև Պաղեստինա Իսրայելական հակամարտության կարգավորումը, իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Տեսլերային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ուժեղացված դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրիկը դիտարկումը իրականացրել է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի անձնական վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասել է, որ կրակի ավելացման դեպքում Հայաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Եթե Ադրբեջանը շարունակի ոտնձգությունները եւ պատերազմը, ապա Հայաստանը ստիպված կլինի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այսօր հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանելով ազատության հարցին։ Վերջին շրջանում հաճախ է խոսվում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին Հայաստանի կողմից, որքանով է դա հնարավոր եւ ինչից է կախված ձեր կարծիքով։
Վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցում հանրապետության նախագահը շատ հստակ դիրքորոշում հայտնել է, եւ եթե շարունակվի այդ ոտնձգությունը եւ այդ պատերազմը, ապա մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ քայլին։ Առայժմ դրա ուրեմն անհրաժեշտությունը չկա։
Պատասխանելով մեր մյուս հարցին, թե ինչու է ուշանում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև ռազմական փոխօգնության համաձայնագիրը եւ հնարավոր է, որ այն չստորագրվի, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե կողմերը դեռ աշխատում են փաստաթղթի վրա։ Հիշեցնենք, համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին դեռևս ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ժամանակ խոսել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հանձնարարելով արտգործնախարարությանը համապատասխան աշխատանքներ սկսել այդ ուղությամբ։ Ավելի քան 1 ամիս է անցել, սակայն փաստաթուղթն այդպես էլ պատրաստ չէ։ Օգնության համաձայնագիրը ինչու է ուշանում, ինչու հնարավոր է դա չլինի։
Չի ուշանում, քննարկման նախապատրաստական փուլում է։
Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանը նոր է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից, որտեղ իր իսկ փոխանցմամբ հանդիպումներ է ունեցել Արցախի կառավարության անդամների եւ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Վարչապետը նաեւ եղել է առաջնագծում։
Կարող եմ ասել, որ սկսած մեր զինվորներից, սպաներից, գեներալներից, մեր քաղաքական գործիչներից, Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորներից բոլորի մոտ շատ հստակ, բարձր վստահություն կար մեր ապագա հաղթանակների համար, դա մեզ նաև ոգևորեց։
Լրագրողները հարցրեցին Հովիկ Աբրահամյանին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, դեսպան Իվան Վոլինկինը հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ, պատասխանելով հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը շարունակում զենք վաճառել Ադրբեջանին, ասել էր, թե ցույց տվեք փաստաթղթեր, որ վաճառում է, ապա հավելել՝ կրկին վաճառել չի նշանակում վաճառել։
Скажите данные, что Россия продолжает продавать оружие. Опять продавать. Это не значит, что продает.
Բայց հարց է տվել փաստաթղթերի կապած, ի՞նչ արձագանք են։ Մեր նպատակը, մեր ցանկությունը որպես ռազմավարական գործընկեր մի քանի հարթակներից հայտնել ենք եւ չի փոխվել մեր դիրքորոշումը։ Ուղղակի մենք հիմա զբաղված ենք մեր երկու կարևոր գործով՝ տնտեսության զարգացումը, որից որ պետք է ածանցի մեր ապագա բոլոր հաջողությունները, դրանով ենք զբաղված եւ որոշ քայլեր ենք ձեռնարկում, որ վաղը կառավարության նիստից առաջ ես հանդես գամ հայտարարության։ Շնորհակալ եմ։
Այսօր սկսվում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ԵԽԽՎ-ի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների այցը Հայաստան։ Այստեղ Երևանում նրանք տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու են սահմանադրական փոփոխություններին հաջորդած քայլերը, ընտրական բարեփոխումների կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրներ, համազեկուցողների այս այցից իհարկե ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների ակնկալիքները տարբեր են։ Ընդդիմությունը գտնում է, որ իշխանությունները մտահոգվելու առիթ ունեն, կկարողանան արդյոք պատասխանել նրանք համազեկուցողների բոլոր հարցերին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի։
ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Հերմինե Նախդալյանը, Ալան Միլի և Ջուզեպե Գալատիի այցից առաջ անհանգիստ չէ։
Մենք ունենալու ենք նաև նրանց փոխմբռնումը։
Հերմինե Նախդալյանի լավատեսությունը որևէ հիմք չունի։
Լևոն Զուրաբյանն ասում է, ընտրական օրենսգրքի շուրջ բոլորի ակնկալած կոնսենսուսը չկայացավ։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Երևանում կքննարկեն սահմանադրական փոփոխություններին հաջորդած քայլերը, ընտրական բարեփոխումներն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։
Բնականաբար տեղյակ ենք պահելու այդ խնդրի շուրջ, մենք բոլորն էլ սպասում են կոնսենսուսի իրականում։ Ես ձեզ ասեմ, առանց կոնսենսուսի ոչ մի լավ զարգացում չի լինի, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ միջազգային հանրության կողմից։ Չի ընկալվի դա ուղղակի։ Դրա համար այո, շատ կարևոր է, որ բոլորը հասկանան և իմանան, թե ընտրական օրենսգրքի շուրջ կոնսենսուսի ձեռքբերման գործընթացը ինչ վիճակում է գտնվում։
Սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ մենք ևս ունեցել ենք այս պահը, երբ որ կար կոնսենսուս, կար լայն կոնսոլիդացիայի գաղափար եւ կար նաեւ մեր օպոզիցիոն գործընկերների կողմից միտում լայն կոնսոլիդացիան ներկայացնել որպես ամբողջական համաձայնություն մեկ երևույթով, հա, մեկ բանաձևով հանդես գալու։ Ես անկեղծ ասած մտածում եմ, որ սա չէ կոնսենսուսը և ոչ էլ կոնսոլիդացիան է դա, որովհետև դա իմ կարծիքով ավելի շատ նման է ամբողջատիրական հասարակարգին կամ պետական կարգերին, երբ որ վերևից իջեցվում է մի այդ կարծիք, որին բոլորը ադաբրիամս են տալիս կամ հավանություն են տալիս։
Զուրաբյանը հակադարձում է, իշխանությունը կարող է կարծել, թե ամեն ինչ կմարսի, բայց քառորդյա պատերազմից ասում է, դասեր պետք է քաղի։
Կոչկանը զերծ մնալ ամպագորգոր ինքնավստահ հայտարարություններից։ Այնուամենայնիվ, եթե ուզում եք, կոնսենսուսը ընտրական օրենսգրքի հարցում ունի նաև Հայաստանը կայունացնելու խնդիր, ամրապնդելու Հայաստանի դիմադրողականությունը ապագա գործընթացներում։ Այդպես որ, եթե ունեն պետական մտածողություն, թույլ չեն տա իրենց նման հայտարարություններ, որի փոր արդեն կոնսենսուսը ապահոված է և մենք բանակցելու բան չունենք։
4+4+4-ը դա միակ բանավիճային կամ համագործակցային ձևաչափը չի եղել, և եղել են բազմաթիվ հնարավորություններ ու բազմաթիվ ձևաչափեր, որոնց միջոցով բոլորն էլ կարողացել են, հնարավորություն են ստացել աշխատելու, ներկայացնելու իրենց առաջարկները, ներկայացնելու իրենց հիմնավորումները, բանավիճելու, այդ բանավիճի արդյունքում է ձևավորվել է այս կամ այն հարցը։ Տեսեք, ինչքան է տարբերվում ընտրական օրենսգրքի այն նախնական տարբերակը և այդ տարբերակը, որ մենք այսօր ունենք։
Հերմինե Նախդալյանին եվրոպացիների օրակարգը արտարոց չի թվում։ Պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով հանդիպումներում արծարծվելիք հարցերը պատահական չեն ընտրվել։
Թե Վենետիկի հանձնաժողովը, թե ԵԽԽՎ-ն ինքը լրջագույնս ոչ միայն հետաքրքրված էր, այլև գործուն մասնակցություն ուներ, մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովը, սահմանադրական փոփոխությունների ուրեմն գնահատման և նաև օժանդակության հարցով նախագծի տեքստի և նաև ընտրական օրենսգիրքը, պիտի ասեմ ձեզ, որ լրջագույնս գտնվում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ուշադրության կենտրոնում, ու դա արդեն մենք կարող ենք հասկանալ Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական միության նաև դեսպանների շատ ակտիվ հետաքրքրությունից ընտրական օրենսգրքի շուրջ հնարավորինս լայն քաղաքական կոնսենսուս ստանալու գործում։
Պատգամավորների խոսքով Հայաստանը շարունակում է գտնվել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի ներքո, և համազեկուցողներն էլ Հայաստան են այցելում հերթական զեկույցին ընդառաջ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ու իշխանական խմբակցություններից բացի նախատեսված են նրանց հանդիպումները Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի, արդարադատության նախարարի, գլխավոր դատախազի, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահի հետ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս համաշխարհային մամուլը ցնցեց Պանամայից ստացվող որոշ բացահայտումներ, որոնք կապված էին տեղի օշորային գործունեությանը։ Դրանց մեջ էին նաև հայերի և հայաստանցիների անուններ։ Այդ բացահայտումներից մի քանիսը վերաբերվում էին նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի հսկայական կարողություններին։ Լսենք իմ գործընկերներ Կարինե Սիմոնյանի նախ սկանդալային այս բացահայտումների հայկական անունների հետ կապված, ապա արդեն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի Իլհամ Ալիևի կարողությանն առնչվող սկանդալային բացահայտումները։
Օֆշորներում բիզնես գրանցած հայաստանցիների նոր անուններ են հրապարակվել Պանամյան փաստաթղթերում, գիտնականներ, իրավաբաններ ու անգամ հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչների հետ կապ ունեցող հայեր կան, որոնց անուններով ընկերություններ են գրանցվել Բահամյան և Վիրջինյան կղզիներում, Պանամայում կամ այլ օֆշորային գոտիներում։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը պնդում է, ֆինանսները օֆշոր տեղափոխելով մեծ եկամուտներ ունեցող անձինք երկու նպատակ ունեն՝ թաքցնել իրենց ինքնությունը կամ խուսափել հարկերից։
Եթե անձի թաքցնելը այդքան նշանակություն այս համար շատ չունի, ապա եկամուտների թաքցնելը ուղղակիորեն կապված է մեր պետական բյուջեի համալրման հետ։ Այսինքն այն գումարները, որոնք կորչում են օֆշորներում, դրանք պիտի հավաքագրվեն մեր պետական բյուջե։
Օֆշորներում գրանցված ընկերություններից մեկը Nairisoft-ն է, ընկերության պաշտոնական կայքում որպես գրանցման հասցե նշված է բրիտանական Վիրջինյան կղզիները։ Հայաստանում ավելի քան 10 տարի գործող ծրագրավորման ոլորտում հայտնի Nairisoft-ը նշված է որպես Վիրջինյան կղզիներում գրանցված նույնանուն ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ։ Սակայն մասնաճյուղի գործադիրտնօրեն Վարդան Քոչարյանը պնդեց, թե դեռ 2000 թվականին իրեն ու ՏՏ ոլորտում հմտացած իր գործընկերներին Լոնդոնում գործող մի ընկերություն հրավիրել է ընդամենը համագործակցության։
Մինչև 2000 թվականը, 2001 թվականը ես ինձ չգիտեի, թե օֆշոր բառը ինչ է նշանակում։ Այսինքն մենք ինքնաբերաբար հայտնվել ենք դրա մեջ ու հիմա կարծես թե ինչ-որ իրավիճակի մեջ ենք գտնվում։
Ըստ Վարդան Քոչարյանի, իրենք որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել, պարզապես անգլացի գործընկերոջից հայտարարություն են լսել, որ հայ մասնագետներն այդ կազմակերպության բաժնետերեր են։
Նույն հայտարարության մեջ ասվել է, որ դուք ոչ մի պարտավորություններ չեք ունենա, այնպես որ դա միայն պարգևատրման ինչ-որ նման ինչ-որ մի բան է, որը ցույց է տալիս մեր կապը, թե ինչքանով ենք մենք ձեզ վստահում։ Նման նամանատիպ ինչ-որ արտահայտություններ, այսինքն մենք վստահ ենք, որ դա մեզ համար ոչ մի խնդիրներ չի առաջացնի։
Ընկերության շահույթը միայն հայաստանյան մասնաճյուղից է ստացվում, սակայն Քոչարյանը պնդում է, որ իրենք շահույթի հետ կապ չունեն, իրենք միայն Վիրջինյան կղզիներում գրանցված ընկերությունից աշխատավարձ են ստանում և վճարում դրանից գոյացող եկամտահար կուսոց վճարներ տարեկան 20-ից 40 միլիոն դրամի չափով։ Գործադիր տնօրենը պնդում է, թե իրենք որևէ տեղեկություն չունեն շահույթի հարկի մասին, որը միլիոնների կարող է հասնել։
Մենք կազմակերպության հետ կապ չունենք, իրենք միայն վճարում են մեր աշխատավարձերը։
Nairisoft-ի հայաստանյան մասնաճյուղի խորհրդի նախագահ ակադեմիկոս Հարություն Թերզյանը, որի անունը ևս կա օֆշորային փաստաթղթերում, հերքեց իր առնչությունը այս պատմություններին, բայց ասաց, որ դա ամենայն հավանականությամբ Լոնդոնում ապրող իր որդու Արտաշեսի հետ է կապված։ Նույն Պանամյան փաստաթղթերում հետք էլեկտրոնային պարբերականը վերջերս բացահայտել էր Հայաստանի գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրամ Պողոսյանի անունը, որից հետո վերջինս հրաժարական տվեց ու հեռացավ 8 տարի զբաղեցրած պաշտոնից։ Թեև հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի 3 հրապարակած ցանկում այս անգամ չկան հայաստանցի պաշտոնյաների անուններ, սակայն տնտեսական մեկնաբանը չի բացառում, որ ներկայացված անունների տակ կարող են թաքնված լինել օֆշորներում գրանցված ընկերությունների իրական տերերը։ Հետո կծկտուր պատասխաներում հաստատեց, որ որդին Վիրջինյան կղզիներում գրանցված ընկերություն ունի, բայց տեղյակ չէ, ինչով է զբաղվում կամ ինչ առնչություն ունի այս պատմությունների հետ։ Նշենք, որ հետքի հարցմանի պատասխան Հայաստանի կենտրոնական բանկը տվյալներ էր տրամադրել, ըստ որոնց Հայաստանից վերջին 5 տարվա ընթացքում մոտ 2 միլիոն դոլար է փոխանցվել միայն դեպի Պանամա, 7 անգամ պակաս մոտ 250 000 դոլար հակառակ ուղղությամբ։
Պանամայից դեպի Հայաստան։ Սակայն տնտեսագետ Հայկ Գևորգյանը համոզված է, որ սա իրական փողերի չնչին մասն է միայն։
Հիմնական գումարը, այսինքն ամբողջ այդ գումարը, որ կորչում է օֆշորներում, կատարվում է այլ սխեմաներով՝ ապրանքների մատակարարման, շղթայում գտնվող այդ օֆշորային կազմակերպությունների մեջ, որոնք իրենց վրա վերցնում կուտակում են ամբողջ շահույթը այդ ապրանքի մատակ, ապրանքի կամ ծառայության մատակարարման ու կորչում են։ Շահույթը հարկը վճարվում է օֆշորում, օֆշորում այսինքն չի վճարվում։ Ըստ որոշ վերլուծությունների մի քանի տարվա մեջ Հայաստանից 10 միլիարդ դոլար փող է կորչել։ Դրա մեծագույն մասը հենց տարվել է այդ պարզունակ սխեմաների միջոցով։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների սեփականատերերին բացահայտած հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը երեք շաբթի օրը նոր տեղեկատվություն հրապարակեց նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին աշխարհի տարբեր պետություններում պատկանող անշարժ գույքի մասին։ Ալիևների ընտանիքին պատկանող բարձրակարգ տների ու բնակարանների ընդհանուր արժեքը 140 միլիոն դոլար է կազմում, գրում են հետաքննող լրագրողները, հատուկ ընդգծելով, որ սա միայն այն անշարժ գույքն է, որի հետ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի ուղակի առնչության մասին վկայող հստակ տեղեկություններ կան։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումն իր կայքում նաև հրապարակել է Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքին պատկանող անշարժ գույքի մանրամասն ցանկը, դրան կցելով տների, բնակարանների ու ամառանոցների լուսանկարները։ Կոնսորցիումի հրապարակած տվյալներից պարզ է դառնում, որ Ալիևի ընտանիքը Դուբայում գտնվող թվով 9, Լոնդոնում գտնվող առնվազն 3, ինչպես նաև Չեխիայում և Ռուսաստանում գտնվող մեկական տների սեփականատերն է հանդիսանում։ Առավել տպավորիչ է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում գտնվող անշարժ գույքի ցանկը, դրանում ընդգրկված են 25 միլիոն դոլար արժողությամբ մեկ առանձնատուն, բրիտանական մայրաքաղաքի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկի Հայդ Պարկի, այսպես կոչված Ռետորների անկյան անմիջական հարևանությամբ գտնվող մեկ բնակարան, որի մոտավոր արժեքն ըստ հետաքննող լրագրողների մոտ 8 միլիոն դոլար է։ Բացի այդ, Իլհամ Ալիևի դստրերը Լեյլան և Արզում ուղակի առնչություն ունեն Լոնդոնի կենտրոնում Knightsbridge 199 հասցեում գտնվող իր մեջ մարզասրահ, բիզնես կենտրոն և 20 մետրանոց լողավազան ընդգրկող բարձրակարգ բնակելի համալիրի բնակարաններից մեկի կամ մի քանիսի հետ։ Ընդհանուր առմամբ այս համալիրում 205 բնակարան կա, որոնցից ամենաեժանագինը 2005 թվականին արժեր 1 միլիոն, իսկ ամենաթանկ արժեքը 26 միլիոն դոլար։ Այսօր դրանց գինն անհամեմատ ավելի բարձր է, գրում են հրապարակման հեղինակները հավելելով. Երբ մենք այցելեցինք բնակելի այս համալիր, այն սպասարկող աշխատակիցներից մեկը ենթադրեց, որ Լեյլա Ալիևային են պատկանում շենքի բնակարաններից 3-ը կամ 4-ը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը, սակայն, արձանագրում է, որ դրանց պաշտոնական սեփականատերերն են հանդիսանում տարատեսակ օֆշորային ընկերությունները։ Ինչ վերաբերում է Իլհամ Ալիևի ընտանիքի Մեծ Բրիտանիայից դուրս գտնվող ունեցվածքին, ապա հարկ է հիշատակել Միացյալ Արաբական Էմիրություններում Դուբայի ծովափնյագոտում գտնվող 9 տները, որոնց ընդհանուր արժեքը 44 միլիոն դոլար է։ Ալիևների Դուբայում գտնվող ունեցվածքի մասին դեռ տարիներ առաջ գրել էր Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայելովան, որն արդեն 1.5 տարի է ինչ անազատության մեջ է։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումին նաև հաջողվել է պարզել, որ Ալիևների ընտանիքին է պատկանում չեխական Կարլովի վարիում գտնվող մի առանձնատուն, որի արժեքն է 1 միլիոն 100 հազար դոլար։ Ալիևները անշարժ գույք ունեն նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, պնդում են հրապարակման հեղինակները, նշելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարի ընտանիքին պատկանող Մերձմոսկովյան ամառանոցի կամ ինչպես հետաքննող լրագրողներն են այն ռուսական տարբերակով անվանում դաչայի արժեքը 37 միլիոն դոլար է։
Սելի հայրենակիցները, այս պահին առաջարկում եմ ընդգրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակ թերթը զրուցել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի հետ։ Կան արդյոք նշաններ, որ բանակցությունները կարող են մոտ ժամանակներս վերսկսվել։ Երկու երկրների ժողովուրդները մտավախություն ունեն, որ առաջիկա օրերին ռազմական լայնածավալ գործողություններ կարող են լինել։ Թերթի այս հարցին Ջեյմս Վորլիքը պատասխանում է. «Մենք մշտապես կապի մեջ ենք կողմերի հետ, ամենաբարձր մակարդակներում հորդորելու նրանց խստիվ պահպանել հրադադարը, ձեռնարկելու միջոցներ ուղղված բռնությունների ռիսկի կրճատմանը և անհապաղ ձեռնամուխ լինելու համակողմանի կարգավորման շուրջ բանակցությունների»։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պետք է հանդես բերեն քաղաքական կամք կատարելու այս քայլերը։ Հարց. Երբ է պլանավորվում ձեր հաջորդ այցը հակամարտության գոտի։ Պատասխան. Թեպետ այս պահին կոնկրետ պլաններ չունենք, սակայն պատրաստ ենք ցանկացած պահի այցելել տարածաշրջան կողմերի հետ հետագա քայլերը հստակեցնելու համար։ Մեր ամենամեծ գերակայությունը տևական կարգավորման հասնելն է, ասում է Ջեյմս Վորլիքը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Ով ինչպես է փոխվել պատերազմից հետո, այս վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում ինչ-որ բան է փոխվել, իշխանություններն ինչ-որ դասեր են քաղել, հասկացել են, որ իրենք սխալ էին։ Ճիշտ հակառակը, պատերազմի առաջին օրերի շփոթվածությունից հետո Սերժ Սարգսյանը համարյա բաց տեքստով հայտարարեց, որ երկրում ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ առաջվա պես է, ու ինքը մտադիր չէ փոխել իր գործունեության մեթոդները։ Պրունսկը սեղանին խփեց ու պահանջեց, որ խորհրդարանը արժանի հակահարված տա իրենք քննադատողներին, ների իր օլիգարխ Հովանավորյալի պարտքերը, հայտարարեց, որ չի պատրաստվում նեղել նաև մյուս օլիգարխներին, որովհետև նրանց մոտ փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, հրահանգեց ավելի ինտենսիվորեն հարկեր հավաքել, կարգադրեց 4-ով անցկացնել ընտրական նոր օրենսգիրքը ու ոչ մի էական զիջման չգնալ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Մի խոսքով, իշխանությունները չեն փոխվել, որովհետև եթե փոխված լինեին, կարևոր չէր լինի գեներալ Մանվելը գնացել է առաջինից, թե ոչ։ Կարևորն այն կլիներ, նրա բիզնեսները սկսել են հարկեր վճարել, թե իրենց առաջվա պես են պահում։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ղարաբաղի շարքային բնակիչները համոզված են, որ ապրիլյան պատերազմից առաջ եղած իրավիճակը պետք է արմատապես փոխվի, որովհետև այն կյանքով, որ իրենք ապրել են մինչև ապրիլ, այլևս չեն ուզում ապրել։ Մեր զրուցակիցներն ասում են, որ երբ երկիրը փրկելու, պատերազմի գնալու, կյանքը վտանգի տակ դնելու խնդիր կա, իշխանությունները միանգամից հիշում են իրենց, միանգամից սկսում են խոսել միասնության մասին, ասում են, որ սա մեր բոլորի ընդհանուր հայրենիքն է, որ երկիրը բոլորինս է և բոլորս պետք է մեկ մարդու նման պաշտպանեն երկիրը։ Բայց երբ գալիս է խաղաղության շրջանը, երբ արդեն թշնամու վտանգը հեռանում է, պարզվում է, որ երկիրը ընդամենը մի քանի մարդու սեփականությունն է, երկրի ընդերքը մի քանի սինն է, և այնտեղից արդյունը անվող ոսկին ու պղինձը միայն նրանցն է։ Ղարաբաղի տարածքով հոսող գետերը մի քանի սինն են, որ դրանց վրա հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցեն և հոսանք արտադրեն։ Հողերը էլի նույն մարդկանցն են, որ ծոր են ցանեն ու իրենց վրա վաճառեն։ Պարզվում է, որ եթե դու մի քիչ հող ունես ու ուզում ես մշակել, չես կարողանել, քանի որ ոռոգման ջուրը ևս մի քանիսի արտերի համար է, իսկ թե գյուղացու հողը կչորանա կամ ընտանիքը սոված կմնա, որևէ մեկին չի հետաքրքրում, գրում է ժամանակ թերթը։ Արաբոցի խմբագիրը գրում է. Քանի որ Արմենչիկը ռաբիս երկի չէ, նա զինվորներին օգնություն է բաժանում ռաբիս եղանակով, պարզ է, եթե մարդը ռաբիս է, ապա ամեն ինչ պետք է անի իր աշխարհընկալման և մտահորիզոնի շրջանակներում, անճաշակ և ցուցադրական։ Բայց ես մի քիչ զարմանում եմ, թե ինչու են համացանցի օգտատերերը սևեռվել այդ երիտասարդի վրա, արել է այնպես, ինչպես զգացել է, գուցե թերևս արժե այդ ամենը կանոնակարգել։ Ինձ թվում է, շատ ավելի թունդ ռաբիսներ են այն գործարարները, որոնք այս օրերին զինվորների կամ նրանց ընտանիքների համար ինչ-որ բարեգործություն են արել, իսկ հետո համարյա նույնչափ գումար են ծախսել իրենց բարեգործությունների մասին գովազդային հոլովակ պատրաստելու և ցուցադրելու համար։ Հետաքրքիր է, ինչու այդ վարքագիծն ավելի մեծ նողքանք չի առաջացնում, հարց է հնչեցնում Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Այսօր հասկանալի բարեկամներ, հիշեցնենք, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Պլեվա ռադիոկանի հաջողություն և ամենայն բարի ձեզ։
Լաբարակովս ռադիո Թավիս ու Պլեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս ու Պլեվիս սոմխորի սեմսախորի։ Գնուսմենտ ռադիո Թավիսուկլեբաս
Ակ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დაავლებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.